Розділ перший. Чекаючи на Гітлера. Рудольф Гес, син німецького гуртовика і студент Мюнхенського університету, написав відоме у свій час есе, намагаючись відповісти на питання, яка людина поведе Німеччину назад до її попередніх висот. Коли 1920 року він познайомився з Гітлером, його приголомшили паралелі між тим, що він колись написав, і чоловіком, який стояв тепер перед ним. Це есе зворушило Гітлера, і автор справив на нього велике враження за таку надприродну прозірливість. Не дивно, що вони стали близькими друзями. «Передусім, – стверджував Гес, – ця особа має бути людиною з народу. Чоловіком, який глибоко вріс у народні маси, знає їхню психологію та те, як слід з ним обходитися. Тільки така людина може здобути довіру народу. Однак це мав бути лише його публічний образ. По-друге, насправді така людина не може мати нічого спільного з масами. Бо в тому разі, коли виникне потреба, їй не можна уникати кровопролиття». Коли йдеться про щось велике, то вирішальне значення мають кров і залізо. Публічний образ повинен бути відокремлений від реальних дій. По-третє, це має бути людина, яка готова розтоптати своїх найближчих друзів заради досягнення мети. Вона мусить бути безжальною та твердою. І коли настане потреба, вона повинна чавити людей гренадерським чоботом. Гітлер заприсягся, що буде тією людиною. Він удаватиме із себе того, хто вийшов з народних мас, але насправді буде кимось зовсім іншим. Коли знадобиться брутальність, він буде діяти твердо і рішуче. Він робитиме те, на що не здатні вихідці з народу. Він не гребуватиме жорстокістю. Потай Гітлер готувався до війни, а в публічних промовах заявляв, що прагне миру. Потай він втішався порнографією, а публічно наполягав на правильній поведінці, заборонивши лайку та непристойні жарти у своїй присутності. Подеколи він міг зачаровувати і прощати, але здебільшого був нелюдськи жорстоким, як от тоді, коли наполіг на тому, щоб тих, хто змовився проти нього, повісили на м'ясному гаку і поволі душили до смерті струною від піаніно, ослаблюючи її час від часу, щоб подовжити передсмертну агонію. Потай, і часом публічно, він вихвалявся власною чесністю, але часто вбивався своїм умінням обманювати. «Німецький народ треба ввести в оману, якщо необхідна підтримка мас», – роздумував він. Гітлер стояв за всіма тими звірствами, які ми бачимо у списку Шиндлера, фільмі, що зобразив на екрані лише невелику частину остаточного розв'язання. Остаточне розв'язання єврейського питання – так називалася політика уряду Третього Рейху стосовно євреїв. Під цим евфемізмом фактично розумілося масове знищення єврейського населення Європи як логічне втілення расового антисемітизму німецьких націонал-соціалістів. Він, здавалося, поєднував непоєднуване. Під час свого перебування у Відні Гітлер відкладав сухий хліб, щоб годувати білок і птахів. І вже за кілька місяців після того, як прийшов до влади, підписав 3 закони про захист тварин. Утім, згодом він доводив себе до нестями, захоплено стежачи, як палають великі європейські столиці. Особливий екстаз у Гітлера викликало бомбардування Варшави та Лондона, і він розлютився на коменданта Парижа за те, що той не спалив місто дотла. Він міг розчулено плакати, балакаючи з дітьми, і щиро радів, коли завершували будівництво чергового концентраційного табору. Чуйний і навіть щедрий у взаєминах із сім'єю та друзями, Він люто мстився всім тим, і, зокрема, своїм близьким друзям, хто заступав йому шлях до мети. Він міг бути чарівним і брутальним, щедрим і оскаженілим. «Той, хто промовляв словами Ісуса, – сказав Роберт Вейт, – ненавидів усе людство». Гітлер мимоволі викликає в нас подив, тому що його диктатура мала таку широку підтримку серед людей. Напевне, ніколи в історії диктатора не любили так сильно. Він мав рідкісний дар – пробуджувати в народу бажання йти вслід за ним. Комуністичні лідери, такі як Ленін і Мао Цзедун, прийшли до влади після революцій, що забрали мільйони життів. Як наслідок, маси їх ненавиділи. Гітлер забезпечив собі підтримку не лише середнього класу, а й також університетських студентів і професорів. Наприклад, психолога Карла Юнга п'янив дивовижний феномен націонал-соціалізму, на який з подивом дивиться весь світ. Гітлер постав у Німеччині в ті часи, коли країна була демократичною. Він здобув владу законно, хоч і несправедливо. Нація чекала на нього, готова прийняти демагога, який, здавалося, мав талант, щоб вивести її з прірви. Люди жадали лідера, який міг дати їм те, чого не змогла демократія. Перші чудеса. Табель успішності Гітлера містив стільки надзвичайних досягнень, що віруючі нерідко вважали його відповіддю на свої молитви. Мені розповідали, що деякі християни, так, я не помилився, християни, знімали образ Христа зі стіни у своїх оселях і вивішували замість нього портрет Гітлера. Вінстон Черчилль, стежачи за Гітлером у 1937 році, заявляв тоді, що його досягнення були одним із найвизначніших за всю історію світу. Ось лише частковий перелік того, що спромігся зробити Гітлер, позбувшись характерних перепон демократії. Перше. За 5 років відновив зруйновану економіку. Друге. Стер ганьбу поразки Німеччини у Першій світовій війні, повернувши контроль над Рейнською областю і фактично анулювавши несправедливий Версальський мирний договір. Третє. Забезпечив мільйонам німців привабливі відпустки завдяки своїй програмі «Kraft durch Freude» – «Сила через радість». Четверте. Заснував навчальні заклади для тих, хто не мав фахових навичок і повністю забезпечив населення країни роботою. П'яте. Зміг побороти злочинність. Шосте. Збудував автомагістралі і пообіцяв налагодити виробництво автомобілів, які невдовзі зможуть дозволити собі звичайні німці. Сьоме. Дав німцям підстави повірити в себе, впевнитися, що вони знову можуть стати великими. Якби він помер перед Другою світовою війною, як міркував один історик, то залишився би в пам'яті німців як Адольф Великий, один з найвизначніших діячів у німецькій історії. Але Гітлер не помер перед Другою світовою. Він не помер і до того, як німці зріклися своїх особистих прав, як набули чинності закони, що призвели до винищення понад 8 мільйонів людей, до того, як Німеччина та кілька інших країн були зруйновані у війні, що вбила 50 мільйонів людей і стала найкривавішою в історії. Гітлер не помер і до того, як тисячі пасторів долучилися до загонів СС, особисто заприсягнувши йому на вірність. Звичайно, німці не знали, чим усе це обернеться. Але слід зважити і на той факт, що вони прагнули диктатури. Вони жадали сильного лідера, який зможе прискорити надто повільний темп демократичних реформ. Люди голодували, зростала кількість політичних злочинів, і Німеччину оповила хмара національної ганьби. Демократичний процес зайшов у глухий кут, коли 20 злишком політичних партій брали участь у боротьбі за владу. Демократія виглядає принадно в добрі часи. Однак диктатура ефективніша тоді, коли часи погані. А для Німеччини часи були дуже й дуже поганими. Утім, ми ще й досі не змогли відповісти на вкрай болюче питання. Чому німецький народ, і особливо церква, не порвав із Гітлером, як тільки стали відомі його реальні цілі? Ми можемо зрозуміти, чому їх обманули спершу, але чому стільки сотень і тисяч німців прямо чи посередньо брали участь у злочинах, що стали невід'ємною частиною нацистської програми? Ці тисячі і тисячі цілком пристойних у всьому решта німців бойкотували єврейські крамниці, брали участь в інсценованих судах і жорстоко поводилися з ув'язненими в концтаборах. Одне слово, Гітлер мав помічників, мільйони помічників, які сліпо корилися йому, хоч якими страшними не були накази, що їм віддавали. Чи це правда, як припускає дехто, що німці гітлерівської епохи були свого роду напівлюдьми і напівдемонами, які більше ніколи не народяться на цій землі? Чи мав рацію історик Фрідріх Майнеке, коли припустив, що нацисти були прикрістю чи збігом обставин, який швидше за все ніколи більше не повториться? Або німці були не тільки людьми, але й людьми у всій повноті, просто людьми без будь-якого поверхового лиску, людьми, яких ніяк не обмежує ні суспільство, ні Бог. Відповідь, як ми побачимо, полягає в тому, що німці нацистської епохи і сам Гітлер також були передусім людьми. Просто прочитайте заголовки новин про звірства в Судані, голод у Північній Кореї та задушених дітей в наших околицях, і ви зрозумієте, що людськість у її чистому прояві не виглядає аж надто принадною. Приборкане зло часто виривається назовні тоді, коли з'являються сприятливі умови. Коли обмеження зникають, коли люди сповнені відчаю і будь-хто може опинитися при владі, серце людини відкриває всю свою сутність. Ми дуже наївні, вважаючи, що нацистська Німеччина більше ніколи не з'явиться вдруге. Насправді Біблія передбачає, що це таки станеться. Конфлікт церкви і держави. Безперечно, історія того, як Гітлер роздушив церкву в Німеччині, перебуває в центрі уваги цієї книжки. Але не зашкодить також згадати і те, що він заборонив молитви в школах, замінив християнські свята поганськими і, врешті-решт, змусив очільників церкви прийняти свої нестямні вимоги. Його політична машина без натуги поглинула церкву, тому що церква втратила свою біблійну місію. Отже, держава не лише втручалася в релігійні практики, а й контролювала їх. Могутня держава завжди була загрозою для існування і впливу церкви. І незалежно від того, що є цією загрозою – нацизм, комунізм чи гуманізм – держава, яка ворожа релігії, завжди пробує підштовхнути церкву до вимушеної незначущості. Навіть без диктатури держава здатна маргіналізувати вплив церкви. Розширюючи свою владу, вона може впроваджувати закони, які обмежують церковні свободи. Замисліться над фразою «відокремлення церкви і держави». Якщо її витлумачити в один спосіб, то вона означатиме, що церква має вільно справляти свій вплив і релігійні практики без втручання з боку держави. Саме таке відокремлення і потрібно було німецькій церкві. Однак у нас, в Америці, борці за громадянські свободи наповнили фразу «відокремлення церкви і держави» новим зловісним смислом. Для них вона означає, що віруючим людям заборонено практикувати свою релігію в тих сферах, що належать державі. Релігію, кажуть нам, слід практикувати приватно. Державу належить очистити від усіх слідів релігійного впливу. Наполягаючи, що держава домагається свободи для всіх релігій, організації на кшталт Американської спілки захисту громадянських свобод ACLU фактично заперечують її для жодної. Тут, в Америці, де церква і держава відокремлені одна від одної, наш конфлікт дуже відрізняється від непростого становища, у якому опинилася церква в нацистській Німеччині. Країні, де релігія та політика завжди перебували в тісних, хоча й часом бурхливих стосунках. Утім, це дослідження про Німеччину змусить нас обміркувати ті самі питання, з якими стикнувся німецький народ понад 80 років тому. Якою є відповідальність церкви, коли держава здійснює несправедливу політику? Де починається патріотизм і де громадянський непослух для християн? Чи мовчання перед лицем несправедливості дорівнює співучасті? Чи виправдані малі компроміси, якщо вони можуть відвернути державу від придушення релігійної свободи? Як церква може дієво поширювати Євангеліє, водночас ведучи непопулярну битву за соціальну справедливість? Коли церкву заполоняє культура сьогодення, і вона більше не здатна протистояти всюди сущому злу, які тривожні сигнали сповіщають про це? Яким є зв'язок між богослов'ям церкви та її здатністю протистояти нищівній силі світської держави? Відповіді на ці запитання нелегкі. Чи то в Європі, чи то в Америці завжди було напруження між церквою і державою. Щоб оцінити те протиборство, яке точилося у Третьому рейху, нам слід зрозуміти історію Першого та Другого рейхів, де й було засіяно зерна обману церкви. І Третій рейх допоможе нам зрозуміти прийдешній, Четвертий рейх, чий розмах і жорстокість будуть такими, що поряд з ним Гітлер виглядатиме карликом. Слово «рейх» краще перекладати як «імперія» чи «царство». Для німецького вуха звучання цього слова майже священне. Як же добре я пам'ятаю своїх батьків, німецькомовних емігрантів до Канади, коли вони навчали нас Господній молитви. «Dein Reich komme, dein Wille geschehe». Що ж до нацистів, то для них слово «рейх» позначатиме містичну та вічну природу німецького царства. Тож, рушаймо разом зі мною в цей короткий екскурс європейської історії, присвячений стосункам між церквою та рейхом.